halkani waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa arbaca waana labaatanka bisha maarch sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari dhegeystayaal, haatan waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo, waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 9 mitirba iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale waxaa dhegeystayaal nagala socotaan qaar ka mid a efhemyada magaalooyinka geeska afrika. Idaacadda galabtana waxaa halka si wada jira idinkala socotiin doona sahre ciidla nuuri, anigo ah cabdixakiin maxamed shiruuc.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a dalka New Zealand oo ay ka bilaabantay aaska qaar ka mid a dadkii ku dhintay weerarkii jimcihii lagu qaaday laba masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch oo ay ku dhinteen 50 qof.
gabadha walaashay buuqaday oo mutabacada jaamaca minaan cad jaamaca liraahda anaa ka mas-uul ahaa dokumentkanaa saxeeyey qofkii dadkii wuxuu ahaa ninkii labaad oo la duugi lahaa wiilkii yaraa afar jirkaa soomaaligana isagana waa la ogolaaday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye wiil u hayga qaadi.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayno qaar ka mid a ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo mushahar la-aan daraaddeed u gadoodsan oo maanta ka soo baxay aag ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay degmada Mahadaay ka mid tahay, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha guddida midowda Yurub Jean Juncker ayaa maanta sheegay in midowda Yurub aanu diyaar u ahayn wadaxaajoodyo kale oo ay la galaan ama ay ka galaan kabixitaanka Britain ee midowda Yurub, islamarkaana ay toddobaadkan go-aan ka gaari doonaan haddii ay Britain muddo kordhin u sameynayaan waqtiga loo qabtay oo ku eega 29-ka bishan March. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Theresa May ayaa warqad ay kaga codsanayso midowda Yurub u dirtay in ay waqti dheeraada siiyaan baarlamaankeeda iyo weliba xukuumaddeeda si ay isula waafaqaan sida kabixitaanka midowda Yurub iyo Britain ay u dhici doonto. aqalka baarlamaanka dalkaasi Britain ayaa si xooggan uga soo horjeestay hanaanka wadaxaajoodka Yurub iyo weliba hanilaha midowda Yurub iyo Britain, kaasoo soo socday muddo 2 sannadood, iyagoo sidoo kalena muujiyey inay ka soo horjeedaan in ay wax wadaxaajood la-aana lagu sugnaado oo islamarkaana arrintaasi ay meel martiyoodan heshiis la gaadhin.
weerar ismiidaamina oo lagu qaaday tuulo ku taala gobolka Balajistan ee koonfurta galbeed ee dalka Baakistan ayaa lagu dilay ugu yaraan 6 ka mid a ciidamada milatariga Baakistan maanta oo Arbaca. gudoomiye ku-xigeenka degmada uu weerarkaasi ka dhacay oo la yidhaahdo Siraad, gudoomiyahana u magaciisuya Cabdiqaadir Bakaash Birakani, ayaa v o a u sheegay in ciidamada ammaanka ay isku gadaameen goobta uu weerarku ka dhacay oo qiyaastii 50 kilomitir u jirta caasimada gobolkaasi ee Kuweta. maleeshiya beeleed gadoodsan ayaa dhowaanahan baqalalaase ka waday deegaanadaasi iyadoo ay dowladda ku eedeynayeen in khayraadka dalka ka soo baxay ee gaasta iyo macdanta aanay si siman u qaybin, waxaana la tuhunsan yahay weerarkaasi inay ka dambeeyeen.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Mike Pompeo ayaa socdaal ku maraya Bariga Dhexe si wadaxaajood ammaanka gobolka ula xidhiidha ula yeesho dalalka Kuwait, Israa'iil iyo weliba Lubnaan, iyadoo Maraykankuna uu taageero u raadinayo sidii looga hor imin lahaa xasaradaha dalka Iiraan. xogeeye Pompeo oo ah mas-uulka hogaamiyada diblomaasiyadda dalka Maraykanka ayaa maanta waxa uu gaadhay dalka Kuwait isagoo sheegay in qorshihiisu yahay inuu kala xaajoodo qorshayaasha Maraykanka ee gobolka iyo weliba arrimaha tamarta. booqashadiisana Kuwait ayaa waxa uu kadib uu safri doonaa dalka Israa'iil isagoo kulan u la yeelan doonaa ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo xukuumaddiisu ay waajahaysa doorashooyin adaga bisha Abriil 9-keeda, waxaana intaasi kadib la filayaa inuu safarkiisa uu ku maro dalka Lubnaan isagoo booqasho ku tegi doona caasimada dalkaasi ee Beirut.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in New Zealand ay dib u soo celiso xukunadii dilka ahaa ee dalkaasi, islamarkaana ay ku fuliso ninkii dilay 50 qof ee muslimiinta ee ku cibaadaysanayay masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Mr. Erdogan oo la hadlayay taageerayaal isugu soo baxay magaalo ku taala dalka Turkiga xilli uu socdo olole doorashooyin dhawaan ka qabsoomaya dalkaasi ayaa intaasii ku daray in baarlamaanka New Zealand looga baahan yahay inuu qaado tallaabooyinka lama maarmaanka ee sharciga lagu marinayo kuwii dhibka geystay. Toogashadii ka dhacday dalka New Zealand ayaa noqotay qaybta ugu weyn ee ololaha doorashada ee madaxweyne Erdogan. Lazel Hintz oo xiriirka caalamiga ah ka dhigta jaamacadda John Hopkins ee magaalada Baltimore ee dalkan Mareykanka ee gobolka Maryland ayaa sheegtay in baahinta muuqaalkii toogashada ah lagu soo bandhigay ololaha Erdogan uu islamarkaana saacidayo xisbiga Erdogan. Dowladda New Zealand ayaa ka codsatay xukuumadda Ankara inay joojiso baahinta muuqaalkaasi islamarkaana ay hoos u dhigto ka hadalka dhacdadan, taasi oo ay sheegeen inay horseedi karto weeraro ka dhana muwaadiniinta reer New Zealand.
Galab waxaan wanaagsan dhammaantii midhigaystayaal halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aan ku bilowno dhanka iyo Muqdisho. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka xukun dile ku riday laba nin oo ku eedaysnaa weeraro iyo weliba qaraxyo ay dad ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaaladaasi Muqdisho.
xubnaha xukunka lagu riday oo lagu kala magacaabo Canshuur Cismaan Abuukar oo 23 jir ah iyo Maxamed Cali Boorow oo 25 jir ah oo maxkamaddu sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen qaraxyo iyo weeraro dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho xilliyo kala duwan sida qaraxyo iyo weerarkii lagu qaaday hoteelka Saxafi, tiyaatarka qaranka iyo xarunta degmada Howlwadaag sanadkii hore. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ka hadlay xukunkan iyo sida raggan ay ku soo qabteen.
Markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumentiyo ay ka mid yihiin cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha, liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qarixii iyo weeraradii lagu soo eedeeyay eedaysanayaasha, sawirada muujinaya burburkii ka dhacay qaraxyada iyo weerarada lagu soo eedeeyay. Markay dhageysatay maxkamaddu doodii qareenada oo ahayd in eedaysanayaasha loo naxariiso loona eego sifaalaha dembiga fududeeya maadaama ay yihiin dhallinyaro la marin habaabiyey, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile Shabaab Canshuur Cismaan Abuukar iyo dembiile Shabaab Maxamed Cali Boorow Aadan ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan.
Maxkamadda ayaa raggan ku eedeysay in ay weerar ku qaadeen 15-kii bishii 8-daad 2007-dii gaari ay saarnaayeen hal qoys oo ah reer Xasan Cabdicawad oo ka mid ah maamulka shirkadda dahabshiil, kuwaas oo ay ku fureen rasaas tacshiirada uuna ku geeriyooday marxuum Maxamed Xasan Cabdicawad, kuna dhaawacmeen 5 ruux oo ka mid ah qoyska marxuumka. Sidoo kale raggan ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkii 2017-kii isgoyska Via Roma ee degmada Xamarweyne loogu geystay marxuumad Canab Cabdullaahi Xaashi oo ahayd xogeyihii guud ee ururka haweenka qaranka, iyo marxuum Axmed Jaamac Xirsi oo ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka kadib rasaas ay ku fureen gaarigii ay saarnaayeen ayna ku geeriyoodeen labada marxuum. Sida ay maxkamaddu sheegtay, labada nin ayay maxkamaddu sheegtay in ciidamada amnigu ay ku soo qabteen howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho, iyada oo maxkamadda dhowr jeer oo hore xukunna kala duwan ku riday rag ka tirsanaa ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Saynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Geesta kalena maxkamad ku taalla magaalada Boosaaso ayaa xukunno ku riday rag loo haystay inay rabshada ka dhaliyeen xabsi ku yaala magaalada Garoowe. Waa tan wariyahayaga Faadme Yaasin Jaamac oo warbixintaasi noo haysa.
Maxkamadayntan oo ka dhacday gudaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ayaa la horkeenay maantay 168 maxbuus oo rag ah, 4 kamid ahna ay ku eedaysnaayeen dil toogasho ah iyo xabsi daa'in. Xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada ee shanta gobol ayaa maxaabiistan ku eedeeyay inay weerar ka geysteen gudaha xabsiga weyn ee magaalada Garoowe oo ay ku xirnaayeen, isla markaasna loo haysto dhaawacyo ay u geysteen qaar ka mid ah askarta iyo burbur loo goystay dhismaha xabsiga. Eedayn iyo dhageysi kadib, waxaa 16 oo ka mid ah ay maxkamaddu ugu horreyn ku xukuntay 4 sano xarig ah, $1,000 oo ganaax ah, iyo inay bixiyaan khasaaraha soo gaaray qaar ka mid ah askarta iyo burburka xabsiga, taasoo lagu qiimeeyey in qof walba oo maxaabiista ka mid ah uu bixiyo si guud $67 iyo bar.
Maxkamaddu markay dhageysatay dooda xeer ilaaliyaha, markay dhageystay difaaca eedaysanayaasha, markay akhristay dhammaan dokumentiga ku jira gardacwadeedka, markay dhageysatay qiraalka eedaysanayaasha qayb ka mid ah inay sameeyeen rabshadaha sababay burburka xabsiga dhexe ee Garoowe iyo dhaawaca gaaray jaamaca qamaan diiriyo jaamac, maxkamaddu waxay ku xukuntay 16 eedaysane midkiiba $1,000 oo ganaaxa, $67.7 oo khasaaraha shaqsi walba uu ka helay xabsiga, iyo 4 sano oo xariga.
Sidoo kale maxkamadda ayaa 63 ka mid ah eedaysanayaashan waxa ay ku xukuntay 2 sano xarig ah, $500 oo ganaax ah, iyo inay bixiyaan lacagta sida guud loogu xukumay.
Waxay maxkamaddu ku xukuntay 63 eedaysane midkiiba $500 oo ganaax ah, iyo 67.7 oo ah damage-ka, iyo 2 sano oo xarig ah.
Gudoomiyaha maxkamadda ayaa ku dhawaaqay in 4 nin oo ku eedaysan dil iyo xabsi daa'in in aan sanooyin xarig ah maxkamaddu ku xukumin, hase ahaatee waxa uu sheegay in ay ganaaxa lacagta kala mid yihiin maxaabiista kale.
Cali Cabdi Ciise, Cabdulqaadir Cabdicasiis Xasan, Cali Cumar Masalle, Cali Ibraahim Aadan, 4 nin waxay ku xukunaayeen dil iyo xabsi daa'in. Xabsi kale meelu ka fuula ma leh. In damage-ka iyo ganaaxa waxay la wadaagaan saaxiibadood.
Maxkamadda ayaa sheegtay in maxaabiistii horey u xukunayd ee isugu jirtay askarta iyo shacabka xarigooda uu bilaaban doono markii ay dhammaystaan xukunadoodii hore.
Dadka la xukumay intii xukunayd waxaa xabsigan cusub u bilaabanaya marka uu dhammaysto xabsigiisii hore.
Dhinaca kale, maxaabiista lagu eedeeyay rabshadahan ay ka sameeyeen gudaha xabsiga weyn ee magaalada Garoowe 16 Janaayo 2019 ayaa maxkamadda horteeda waxa ay ka sheegeen in xabsiga Garoowe aysan ku haysan cunto, biyo, waxbarasho iyo caafimaad ku filan. Waxay sidoo kale sheegeen in aan loo tixgelin cabashooyin ay hore ugu gudbiyeen madaxda xabsiga. Maxaabiistan ayaa walaac ka muujiyey cimilada magaalada Boosaaso oo ka duwan tii Garoowe bilihii xagaagana ay fooda ina ku soo hayaan xukunkooduna uu ka dhacay maantay, waxaase ay rajo ka qabaan racfaan muddo bil ah oo ay maxkamaddu siisay in mar kale xukunkooda dib loo eego. Faadme Yaasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
Gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya waxaa ku ogan xiisada ku aadan ciidamo ka gadoodsan mushahar la'aan oo meelaha qaar ka soo baxay. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Beledweyne.
Wararka aanu ka helayno gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda ay maanta faaruujiyeen saldhigyo ay kaga sugnaayeen gobolka, gaar ahaan deegaanada ay ka mid ka yihiin Mahadaay, Buurane, Garsaale, Qalimow, Balcad iyo saldhig ay ciidanka ku lahaayeen duleedka magaalada Jowhar, sida ay V O A u xaqiijiyeen ila xogogaal ah. Ciidamadan oo wata gawaarida dagaalka ayaa waxay isugu tageen xeradii ciidanka Hiilweyne ee duleedka Muqdisho. Qaar ka mid ah askarta gadoodka sameeyey oo warfidiyeenka la hadlay ayaa waxay sheegeen in sababta ay ugu soo baxeen furumihii ay ku sugnaayeen ay tahay. Ciidamadan oo wata gawaarida dagaalka ayaa waxay isugu tageen xeradii ciidanka Hiilweyne ee duleedka Muqdisho. qaar ka mid ah askarta gudoodka sameeyay oo warfidiyaanka la hadlay ayaa waxa ay sheegeen sababta ugu weyn oo ay u soo faarujiyeen furumihii ay ku sugnaayeen in ay tahay mushaar iyo garan la'aan, waxaana intaa ku dareen in muddo afar bilood ah aanu wax mushaar qaadan. Gudoomiyaha degmada Mahadaay Axmed Xuseen Afrax ayaa v o a u xaqiijiyey in qayb ka mid ah ciidankii fariisinta kulaha Mahadaay ay saaki isaga guureen, laakiin weli ay degaanka ku sugan yihiin ciidamo isugu jira Soomaali iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM.
Hadda ciidanaa jooga, ciidanka baxay, ciidan lamid ahaa jooga oo qayb ka mid ah niman wax ka qaldoomeen oo xaquuq baa naga maqan yiri oo lamarramiya ka qaldan maaqan ariga ciidan maahi kulli waxbaa ka qaldan waana baxeen nimankaas Muqdisho aadeen oo wasaaradda gaasaamigan waa is soo saxaynaa camal haddii sidii wax looga maqan yihiin ciidan noocaasi maxaa jira. Laakiin ciidankii waa joogaa maaday wax ciidan la-aan oo hadda mahay ma garab albarf iyo miir tuugo iyo meesha la yidhaahdo biyocadabe intaba ciidanaan ku ogahay oo AMISOM oo Soomaali leh inkastoo arrimanka maaqan aniga aadaa loo buunbuuniyo waaya dowladda dalmaa la rabaa in xamar lagu celiyo maaqaani ciidankiiyaa baxay ciidanka wax socdaan bo shabaaba caradi qabsada waxaasaa la leeyahay ma garanayo aniga arrintaas wax hadda oo culays hadda degmada Mahadaay fuulana ma oga aniga ma arko waana jooga gudeedan ku sugana.
Gadoodka ay sameeyeen qayb ka mid ah ciidanka dowladda ee ku sugnaa gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu imanayaa xilli habeen hore kooxda Al-Shabaab dagaal muddo kooban socday ay kula wareegeen degmada Balcad oo qiyaastii 5 iyo 30 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho. Dhowaan ay ahayd markii ciidamada dowladda oo ina ka cabanaya mushaar la-aan ay isaga baxeen deegaanka dhanaane ee gobolka Shabeellaha Hoose. Saacado kadib bixitaankooda ayaa waxaa deegaanka la wareegay kooxda Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. In ku dhow 7 toddobaad ayay qaadatay intii ay dowladda New Zealand waday baaritaanada la xidhiidha xaqiijinta meydadkii dadkii ku dhintay weeraradii loo geystay dad ku cibaadaysanaya 2 masaajid oo ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand oo ay ku dhinteen dad tiradoodu gaarayso 157 qof. Waxa ay dowladdu maanta dadkaasi u ogolaatay in aas loo sameeyo qaar ka midana eheladoodii lagu wareejiyo. Aaska inta badan dadkan oo ay ka qayb gelayaan culimada diinka caalamka isaga kala yimid ayaa dib loogu dhigay maalinta Jimcaha. Wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed ayaa haddaba ehelada qaar ka mid ah dadkaasi geeriyooday la xidhiidhay. Warbixintan ayaan inooga diyaarisay.
Dadkii ugu horreeyey ayaa eheladooda loo ogolaaday inay aastaan iyadoo dowladdana isbarbar taagtay xaq dhaqaalo, mid amni iyo mid la tacaalisba ehelada iyo dadka muslimiinta u soo gurmaday inay ka qayb qaataan duugta 157 qof oo ku dhimatay weerarkii ka dhacay masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Dadkii ugu horreeyey ayaa maanta oo 4 la buddhigay waxayna ahaayeen 12 qof oo eheladooda ay sii codsadeen in duugitaan loo sameeyo. Waxaana intooda badan dadka aaska loo sameeyey maanta ka qayb qaatay culimo kala gedisan oo ka qayb galay aaskooda. Sidoo kale maalinta Jimcada ah ayaa dadkii ugu badnaa loo dibdhigay, markaasi oo dad fara badan la filayo inay ka soo qayb galaan waqti qurana loo asteeyey inuu aaskaasi dhaco. Maxamed Cabdi Jaamac oo ka mid a xubnaha jaaliyadda Soomaalida Christchurch, ehelkiisana ay ku geeriyoodeen toogashada mid ka mid a masaajidada, ayaa iga warramay aaskii ugu horreeyey ee maanta.
Kow waxaa la marinayay marka koowaad dadka naftigooda ayaa waxa lagu sameynaya checkin lagu sameynayay desis baa laga meesha qaar laga helay oo caafimaadkooda kulli waa la baaray, qaar baa desis laga helay. Taasoo qeybta koowaad ay ahayd. Qeybta labaadna waxay ahayd maxaa ladhahaa in meeshaan loo sameeyo witness documenty ah, oo macnaha witness inkastoo witness cad lahaayo haddana witness documenty ah dadkii goobjooga ahaa iyo dadkii macnaha ehelada ahaa sida intay qaar lahaayeen in statement lagu qoro oo
la diyaariyo
oo la siixo. Ta saddexaad oo ahayd qof kasta oo dhimanayo oo meesha ku dhintay macnaha in la helo documentigiisa qofkaas inuu qofkii yahay sax yahay.
maxamed waaseediga muuse nuur cawaale oo isagu ka mid ahaa 157 qof ee lagu dilay masaajidadaasi wuxuu ii sheegay in meydka seedigis iyo dad kale oo aada u tiro badanba maalinta jimcada ah ay go'aansadeen in dib loo dhigo duugtiisa.
Anaanka mas-uul ahaa gabadha walaashay buu qabay oo muxuu bacday jaamac ah ani maxamed cabdi jaamac liraahda ana ka mas-uul ahaa documentkan ana siixayay ee waxaan qofkii dadkii wuxuu ahaa ninkii labaad oo la duugi lahaa ee wiilkii yaraa 4 jirka soomaaligana asagana waa la ogolaaday asagana wuxuu ahaa ninkii 5aad oo la duugi lahaa laakiin maadaama aan is aragnay guddigii culummada ahaa culummo badan oo naga imaatay New Zealand Sydney Melbourne iyo gobollada Auckland iyo Wellington iyo culummadeen meesha joogta imaam keeni waxaan i weydiiyeen maxamedow waxaan rabnaa dhahan muslimiinta inaan hal mar wada duugno oo jimcaha aan janaaso inaan aan tukano si markaasna aan u duceyno si guudna u wada duugno marka ma ogolaanaysaa inaan ilaa jimcaha shugto marka anigu waa ogolaaday dad badanna waa ogolaadeen oo dad badanna waa dadna waxaan mas'uul ka nahay intaasi ayaan waa duuganayna marka dadkii waa kala baxnay kuwii rabeen inay jimcaha duugaan jimcihii sugeen kuwii kalena waa kuwa bilaabmay maanta berina qaar la duugaya hadduu ilaahay.
Taliyaha guud ee ciidamada booliiska New Zealand Mark Bush ayaa sheegay in ay waajib ku tahay baaritaanada duugta iyo gacansiinta ehelada.
The process to reunite the victims with their loved ones. This is for us.
Waa hannaanka aan rabno inaan dib ula midayno dadka dhibanayaasha ah ehelkooda. Annaga ayay dusha naga saaran tahay, waana wax ahamiyad gaara noo leh sababo la xiriira qoysaskooda, dareenka naxariis ee nagu jiro, iyo sidoo kale arrimo dhaqan.
Dowladda New Zealand ayaa waxay isbarbartaa ku samaysay dhibanayaasha eheladooda, waxaana jiri doona magdhow la siin doono sida la leeyahay eheladaasi. Waa kan mar kale Maxamed Cabdi Jaamac.
Dadkii horta New Zealand deeska ahaa iskood bilcag u aruuriyeen oo macnaha fundraising iyo sameeyeen. Shalay u dambeysay waxay maraysay 11 million oo dollar iyo dhowr boqol iyo maraysay. Saas ay tahay dowladdii ayadana waxay go'aamisay wax alla wixii ku baxayo maalintii aan jimcaha galabteeda laga bilaabo ilaa iyo hadda aan kula hadlaayo. Waxaan maansabt ee jimcihii iyo sabtigii waxaa noola furay hall weyn oo isbitaalka yaalo ee qaadaya ilaa iyo 600 qof qaadi karo ayaa noola fasaxay quraac iyo qadar iyo casho iyo cabitaan iyo daawo aan kala goyn takhaatiir iyo ciidamo ayaa noola keenay meeshan joogno oo waxba nagu fudeyey. Maalintii maxaa ladhahaa axadda iyo isniintana iskool yirahda dugsi sare Hagley ayaa maanta isniinta oo kale laga joojiyey aaga ardada laga joojiyey axaddii laga joojiyey hoolkaas baan isticmaalaynay. Maanta oo talaadii iyo arbacaana waxaan isticmaalnay booliskana waa noogu imaadaan afrad noogu imaadaan. Waxaa kaloo la fududeeyey qof kasta oo dadkii dhibka gaaray diyaaradaha ka imaanayo overseaska iyo diyaaradaha ku imaanayo lacalaan baa laga dhigay, free baa laga dhigay. Waxaa kaloo free laga dhigay dadkii dadkooda raba inay u yimaadaan oo overseas jiro fiisihii oo wasaad fiisaha lacalaan ah oo fiisihiina waxaa la keenay immigrationkii waxaa la keenay meesha aan joogno welfareki meesha aan keeno dadkii healthki meesha aan joogno kulli xafiisyadii dowladda dhan meesha aan fadhina ayaa miisas loo wasaaray. Marka wax kasta oo la raba waa la fududeeyey. Dadkiina insha allah waxaa la siin doonaa lacag magdhow ah laakiin intay noqon doonta ma ogo. Hadda meedadkii lacagta ku bixisay qofkii waxaa ku bixisay $12,000 macnaha marka la xisaabo maxaa ladhaha qabrigii iyo baawartii lagu qaadayey iyo meesha lagu dhaqaayey iyo wixii dhan qofkii $12,000 kulli dooda bixinaysa. Aniga wax shay nala wadiya wararka ma jirto.
Waxaa sidoo kale booqatay oo tagtay mid ka mid a iskoollada ku yaala magaalada Christchurch ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo horeyba si adag u cambaaraysa falkan una gurmatay dadka dhibanayaasha. Waxay la hadashay ilmaha iskooleyda ah iskoolkaasi ee ku booqatay, waxayna sidoo kaleeto u sheegtay ciddii u baahan in la caawiyo inaysan la aamusin iyadoo gacanna dowladda ay u fidin doonto. Masaajidada la weeraray, goobaha dadka muslimiinta ay isugu yimaadaan, goobaha ehelada ay ku baroordiiqayeen iyo guud ahaanba magaalada Christchurch ayaa waxaa ka dhacay isu soo baxyo, ubaxyo la dhigay wadooyinka, iyadoo oo dadka deegaankaasina ay muujiyeen dareenkooda sida ay ugu xun yihiin arrintan. Gobollada dalka New Zealand ayaa waxaa weli isaga kala imaanaya dad u badan muslimiin si ay markaas uga qayb noqdaan, iyaguna aaska dadka loo sameynayo islamarkaasina ay u muujiyaan sida ay ugu xumaadeen falkan.
Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duday halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotana waa idaacadda galabnimo ee VOA. Qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Mudug iyo weliba Galgaduud ee Soomaaliya ayaa maanta magaalada Gaalkacyo kulan ay ku yeesheen kasoo saaray baaqa dagaal ka dhacay deegaanka Xiraale oo ay dad badan ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Odayaal iyo waxgarad kulan ku yeeshay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ka hadlay dagaalkii ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud, kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac fara badan oo kala gaaray dhinacyadii dirirtu u dhaxaysay iyo dad rayida. Kulanka duqeyda dhaqanka ayaa looga hadlay dagaalada ka jira deegaanada maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, kuwa oo u dhexeeya maleeshiya Beeleed wada degan deegaanada Cadale iyo Xiraale oo ka kala tirsan gobolada Galgaduud iyo Shabeellada Hoose. Nabadoon Cabdikariin Sheekh Axmed Koofurow oo ka mid ahaa waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa dhinacyada colaadu ay dhextaala ka dalbaday inay joojiyaan dagaalka ka dhex oogan deegaanada ay ku nool yihiin.
Waxaan rabnaa inaan jeedino baaq nabadeed, walaalayaal, dagaal ka joojiya. Dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Labada qof oo muslimka ah oo isdisha sida sharcada islaamka aan ku hayno, qaatil iyo maqtuul wey. Haddii midna soo duulo, mida kalena soo duulo. Qofkii gardarro loogu tagaa waa gaar. Waxaan leenahay hal la joojiyo dagaalka, adduunkana waxba lagu gaarimayo, aakhirana waxba lagu gaarimayo. Walaalaha halkaa ku dagaalamaya culimmadooda, dhalinyaradooda, saraakiishooda, odayaashooda, gabdhahooda, war istaaga oo dadka caymiya, dad walaalaa ilmaadeeraa oo muslina oo darisa inay saa isugu dhammaadaan wax caqligu garan karo, diin ahaanna la garan karo maaha. Waxaan rabaa inaan baaq kale u jeedinno maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo dowladda federaalka. War dadkii way dhammaadeena meesha ka kaca. Weliba dowladda federaalka waxaan maqlayay maalin dhaweyd 30 million baa dib u heshiisiin loogu muxuu ahaa deeqay 30 million oo dib u heshiisiinta. Meesha dadka 50 gaaraya iyo kuwa 50 gaaraya ay ku dhinteen wifta u dirteen maynaan maqlin. Nabadda lagu bixinayaa maxay tahay? Dadka dhimanaya islaynahayo maahan miya? War wufuud soo dira oo ciidamo soo dira oo dadkan kala celiya.
Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed ayaa mas-uuliyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug ka dalbaday in ay dib ugu soo laabtaan kana qayb qaataan daminta colaadda Xiraale. Waxa uu sidoo kale dowladda Soomaaliya ka dalbaday in ay gacan ka geysato dadaalada nabadeed ee lagu doonayo in lagu xaliyo colaadda ka jirta Galgaduud.
Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Runtii waxa weeye dhacdooyin aad iyo aad u xanuun badan, kalena xanuun badan. Dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday Xiraale waa dhacdo soo noqotay, dad badan oo Soomaaliyeedna xalkeeda isku dayay, nasiib darro weli xal laga gaarin. Dhibaato aad u ballaaran oo dhimasho iyo dhaawac leh ay ka dhacday. Waxaan rabaa halkan baaq uga dilo walaalaha dhibkaasi dhexmaray guud ahaan inay joojiyaan xabadda walaalnimadoodii iyo Soomaalinimadii inay soo celiyaan. Xildhibaanada iyo senatarada deegaanka ka soo jeeda waxaa ka codsanayna uguna baaqaynaa xilkii beri sida u rabtaan soo laabto dadkii kala badbaadiyey, degdeg u soo laabta dadkii kala badbaadiyey. Dowladda Galmudug iyo Hirshabeelle iyo dhammaan dowladaha la sheegay ayagana waxaa ka rabnaa dadkii iyo deegaankii ayaga mas-uulka ah inay wax ka qabtaan oo isfiirsan oo la kala dhexgalo dadkii. Dowladda dhexe sida loo sheegay mas-uuliyaddii intaasoo dhan ay dalada u ahayd weeye. Dowladdu sida ay ku fakaraysay inay dowlad ku ahaanayso waa adag tahay inay ku noqoto, waayo shacab bay dowladdu u baahan tahay, rabitaan bay u baahan tahay, deegaan bay u baahan tahay. Haddaan laga warqabin oo dadkeeda mid abaar dhammaysay, mid xabada dhammaysay noqdo, aan laga hadlayn, yaa loo talinaya madax loo noqonaya? Dowladda waxaan leenahay dadka ayagaa mas-uulka ah, Ilaahayna ayagu kula xisaabtamaya. Ha ka shaqeeyeen dadka in la joojiyo xabada, laga joojiyo, wafdiyaal loo soo diro meel walba ciidamada jooga, kala dhexgeli kara markiiba. Waxaan ugu baaqaynaa inay ciidamada dowladda usoo diraan oo dadkii la kala celiyo.
Inkastoo Xiraale xaaladeedu ay degan tahay kadib dagaal dad badani ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaankaasi, haddana duqeyda dhaqanka gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa dalbanaya sidii loo dhammayn lahaa colaadda Xiraale taasi oo muddo soo laalaabatay. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
kala wanaagsan akhyaartina dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Qaybaha idaacadda inooga haray waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneyd barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban,
madaxweynaha guddida midowda yurub Gian Janger ayaa maanta sheegay in midowda yurub aanu diyaar u ahayn wadaxaajoodyo kale oo ay ka galaan ka bixitaanka Britain ee midowda yurub, islamarkaana ay toddobaadkan go-aan ka gaari doonaan haddii Britain muddo kordhin ay uga samaynayaan wakhtiga loo qabtay oo ku eega 29-ka bishan March. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain Theresa May ayaa warqad u dirtay midowda yurub ay kaga dalbanayso muddo cusub inay u sameeyaan islamarkaana ay muddo kordhin uga sameeyaan baarlamaankeeda iyo xukuumaddeeda si ay waqti dheeriya isugu helaan islamarkaana ay isugu waafaqaan sida uu dhacayo ka bixitaanka midowda yurub ee dalkaasi Britain.
Weerar ismiidaamina oo lagu qaaday tuulo ku taala gobolka Balaajistaan ee koonfurta galbeed ee dalka Baakistaan ayaa lagu dilay ugu yaraan 6 ka mid ah ciidamada militariga Baakistaan maanta oo 4. Gudoomiye ku xigeenka degmada weerarku ka dhacay ee Siraad oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Bakhash Birkaani ayaa VOA oo sheegay in ciidamada amaanku ay isku gadaameen goobta weerarku ka dhacay oo qiyaastii 10 kilometer dhinaca bari ka xigta caasimadda gobolkaasi ee Quetta. Maleeshiya Beled Gaduudsan oo dhowaanahanba qalalaase ka waday deegaanadaasi iyagoo dowladda ku eedeynaya in khayraadka ka soo baxa dalka sida gaasta iyo macdanta aan si siman loogu qaybin ayaa lagu tuhunsan yahay inay weerarkaasi ka dambeeyeen.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa socdaal ku maraya dalalka bariga dhexe qaar ka mid ah si uu wadaxaajood ammaanka gobolka ula yeesho dalalka Kuwait, Israa'iil iyo weliba Lebanon, iyadoo Mareykankuna uu taageero u raadinayo sidii looga hor imin lahaa ama looga hortegi lahaa xasaradaha dalka Iran. Xogeeye Pompeo oo ah mas-uulka hoggaamiya diblomaasiyadda Mareykanka ayaa maanta gaaray dalka Kuwait isagoo sheegay in qorshihiisu yahay inuu kala xaajoodo qorshayaasha Mareykanka ee gobolka iyo weliba arrimaha tamarta. Boqoshadan Kuwait ayaa waxa uu kadib u safri doonaa Israa'iil isagoo kulan la yeelan doona ra-iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu oo xukuumaddiisu ay waajahayso doorashooyin adaga bisha Abriil 9-keeda, waxaana intaasi kadib uu safarkii ku gaari doonaa islamarkaana uu safri doonaa magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in New Zealand ay dib u soo celiso xukunadii dilka ee dalkaasi islamarkaana lagu fuliyo ninkii dilay in ka badan 10 qof ee muslimiinta ee ku cibaadeysanayay masaajid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Mr. Erdogan oo la hadlayay taageerayaal isugu soo baxay magaalada Turkiga ku taala xil uu socdo ololaha doorashooyin dhowaan ka qabsoomaya dalkaasi ayaa intaasii ku daray in baarlamaanka New Zealand looga baahan yahay inuu qaado tallaabooyin lagama maarmaana si sharciga loo hor keeno dadkii dibka geystay. Toogashadii ka dhacday dalka New Zealand ayaa noqotay qayb muhiim ah ololaha doorashada Mr. Erdogan. Leslie Hint oo xiriirka caalamiga ah ka dhigta jaamacadda John Hopkins ee magaalada Baltimore ee gobolka Maryland dalka Mareykanka ayaa sheegtay in baahinta muuqaalkii toogashada ahaa lagu soo bandhigay ololaha Erdogan islamarkaana ay saacidayso xisbiga Erdogan. Dowladda New Zealand ayaa ka codsatay xukuumadda Ankara inay joojiso baahinta muuqaaladaasi hoosna ay u dhigto hadallada dhacdadaasi la xiriira, taasi oo ay sheegeen inay horseedi karto weerar ka dhana muwaadiniinta dalka New Zealand.
halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaan waa idaacadda Galabnimo oo ay si wada jir halkan idinkala socodsiinaya Sahra Ciidan Nuuriyaan iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca. Dabcan wixii warar iyo barnaamijyi ah iyo weliba haddaad dib u daalacanaysaan waxaad booqan kartaan bogayaga voasomali.com. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noohaya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
laga soo bilaabo waqtigii dawladdi uu madaxweynaha ka ahaa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ee dalka xukumeysay ilaa maanta oo ay jirto dawladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaa jiray dagaal ay ciidamada dawladda iyo xoogaga AMISOM kula jireen ururka Al-Shabaab. Haddaba maadaama guul laga gaari waayay dagaaladaasi, xilligan ma la joogaa goortii lala hadli lahaa Al-Shabaab si xalka Soomaaliya loogu dhameeyo wada hadal? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Dr. Mukhtar Maxamed Mahad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo maareeyaha tiyaatarka qaranka Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Mukhtar.
Waxaan filayaa muddo fara badan bay waxaan soo socdeen aad u fara badan, haddana wayba ka sii darayaanba sida aan u aqabo. Dadka shabaabka la leeyahay iyo dowladda, horta waxaa muhiimad ah inaan ogaano cudurku halkee buu ka jiraa, muxuu yahay soo cudurku, si dawadiisa loo helo. Yaa yidhi Al-Shabaab waa argagixiso, yaa yidhi dowladda iyo wixii raacsanina waa murtadiin, mashruucan yaa sameeyey? Horta maxaa ka dhexeeya oo isku khilaafsan yihiin labada qolo? Haddii uu yahay wax jira oo muuqda, waay maxaa looga wada hadli laayahay? Marnaab lagama wada hadlin. Waxaan qabaa aniga in ay daruuri tahay oo lagama maarmaan ay tahay in lala heshiiya oo nabad waxaan lagu dhameeya.
Haye Guure,
waxaan aaminsanahay haddii alla ku roon yahay, marka dib loo fiiriyo taariikhda fikirka uu shabaab ku dhisan yahay iyo cidda aasaastay, marka la fiiriyo intaba inaan shabaab lala heshii karin, sababtoo ah heshiis diyaar uma aha, taladuna ayaga kama goodo. Qofka marka uu taladu ka goodo, wuxuu doonayana ay jiraan ayaa lala heshii karaa oo gorgorta lala geli karaa oo wuxuu dalbado loo samay karaa. Marka suuragal ilama ahan haddii alla ku run yahay shabaab inay inta gogol soo fariistaan heshiis lala galo, dhaqankoodana maahan, umana samaysna, taladuna ayaga kama goodo. Marka waxaan isleeyahay Dr. Mukhtar, xogta uu shabaab u leeyahay inay aada ugu yartahay ayaan aaminsanahay. Calaa kula xaal, mabda'a shabaab aaminsan yihiin ma ahan mid ayagu ay wataan, mid ay leeyihiin lama.
Dr. Mukhtar, waxaad sheegtay inaad aaminsan tahay in Al-Shabaab lala heshiin karo, wadadee isleedahay heshiiskaasi waa loo mari karaa?
Horta waxaa mushkilada in laba faction oo iska soo horjeeda, haddana wax hadal ah iyo wax waanwaana iyo wax nabad raadina midna aysan meesha ka jirin, wax garowshaana uusan dhexlulin, labadubana dad wadaniinayiin. Al-Shabaab jin ma aha, cirka kama soo daadanin, waa dad Soomaaliyeed, ajaanibna ma aha, gaalana ma aha, meelay ka yimideen oo kalena ma jirto, dalkan ay u dhasheen, dadkan ay ka dhasheen, dowladda iyo madaxdeeduna waa la mid. Maxaa hortaagan? Horta wax in la wada hadlo, sabab wax mamnuucayaanu ma garan karo. Waxa weeye, waxaa la rabaa hoggaanka dalka iyo dadka talada haya in ay hal abuur keenaan. Iyagaa laga rabaa wixii halkii loo mari lahaa, iyo iyagaa laga rabaa xikmaddii iyo farsamadii lagu xalin lahaa waxan. Maahan wax mar walba aan mutaqaanaa aynu hadda meeshan ka sheegi karno. Ayagaa laga rabaa, haddii hal abuur uusan jirin. Oo waxaan qabaaba dee horta madaxda dowladda albaabadaaba u xiran, meel loo galaba male, qof u geli karaba male, inta ay yaqaaniin keliya taa usoo galaba. Yaa wuxuu sheegaya marka? Yaa wuxuu sheegaya? Xaggey wax ka helayaan? Wax waraba ma hayaan, waayo cid geli karta iyo cid u geli kartaba ma jirto. Iyagunba wax isu sheegay intoodu. Aniga waxaan qabaa in si rasmiya loo iclaamiyaba, in si rasmiya in heshiis lagu dhawaaqo, la iclaamiyo, soo galaan iyaguna yimaadii in la wada hadlo. In la qariyo iyo in dad loo diro iyo midna aanu ma qababa. Madaxda dowladda ugu sarreysa inay iclaamiyaan ma qabaanu, u yiraahdaan dee heshiis inay ku dhawaaqaan iyo wadahadal oo loo yimaado.
Abwaan Guure, maxaa u daliil ah in Al-Shabaab aan lala hadli karin waqtigan?
Waxaa u daliil ah inaan lala heshii karin oon lala hadli karin. Horta shabaab waxa ay aaminsan yihiin waxa waaye adduunka dhan markii gacanta lagu dhigo kadib in dowlad la sameeyo, maba aaminsanaba haddii alla ku roon yahay Soomaaliya in maamul loo sameeyo, haddii waxay aaminsan yihiin ma. Midda kale, loogadooda markaad fiiriso kitaabka qur-aanka ee samaawiga ah, ayay waxay dul saareen laba aake oo ruushku sameeyey. Aakaha laga dulmariyey kitaabku ma aha samaawi maah, hase yeeshee mabda'a loogadoodu ka turjumayso waxa waaye ilaa cimrigoodu dhammaado ama haddii alla ku roon qiyaamuhu uu dhawaaqo in xabaddaas inay wadaan waay. Midda labaad, dowladdan keliya maaha wax dalka soo maray, dowlado badanaa soo maray. Sheekh Shariif oo madaxda Shabaab ay is yaqaaneen ayaa madaxweyne soo noqday, heshiiska soo ku baaqay waa laga diiday. Xasan Sheekha soo maray, heshiis uu ku baaqay waa laga diiday. Madaxweyne hadda jooga saddex jeer uu ku dhawaaqay, haddii alla ku roon yahay mid looga jawaabay ma jiro. Midda kale, waxaad ogaatiin baarlamaankii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf iyo kii maxkamadaha berigii la isku soo daray, asagoo 577 ah xerada gaadiidka booliska ayay waxay ku dhawaaqeen maanta wixii ka dambeeya waxaan ku dhaqmaynaa oo tasuur noo ah kitaabka Ilaahay soo deji. wixii looga jawaabay waxay ahaayeen hoobiyaal lagu soo garaacay. Markii la yiri maxaad hoobiyaasha ugu garaacdeenna, waxay ku jawaabeen haddii alla kuruya ka yeeli mayno kitaabka ay tasuurka ka dhigteen. Marka mabduu ma ahan mabda haddii alla kuruun yahay Soomaali ka yimaada ama Soomaaliyu ay waddo, Soomaalida waa la isticmaalayaa oo keliya. Midda kale, aqoonyahanadan ama dabadda ka soo hadla ama dalka jooga, waxay waayahan waa maqlay shabaab lala hadlo ay wadahay, waxay maqleen Taliban iyo Mareykan qadar ku wada hadlay. Laakiin waxay moog yihiin Taliban inay diiday inay shacabka Afghanistan la hadasho ama dowladda Afghanistan ay ogolaatay inay Mareykan la hadasho. Marka mabduu ma ahan mabda haddii alla kuruun Soomaali ka dhaxeeya sida aan ka Taliban ba uusan Afghanistan uga dhaxeyn.
Ugu dambeyntii, xalku muxuu yahay? Sideese lagu soo afjari karaa dagaalka u dhexeeya Al-Shabaab iyo dowladda? Aan ku horeeyo Dr. Muqtar.
Qofka bini'aadanka sidiisaba waxa inuu sameeyo waxa ka horreysa horta inuu rabo oo iraade uu leeyahay waxaan inuu sameeyo. Madaxda dowladdu haddii ay rabaan inay Shabaab heshiis la galaan oo xataa Soomaaliya oo dhan la heshiisiyo, ficlan waa la heshiisiin karaa baan qabaa anugu. Jidooni ha loo maro ama dad u dhow ha loo diro, ayaga laftirkooda la yaqaanaa, goobahay degan yihiin baa la yaqaanaa, maalin walbaa loo tagaa oo dadka iyagaaba xukumo oo meeshay maxkamaddu ku leeyihiin iyo dhulkooda la aada, waraaq maseeje iyo waxbaa loo diri karaa, warbixin si walbaa lagu gaadhsiin karaa. Marka rabitaankii in la helo ayaa ka horreysa horta in wixii lagu dhaqaaqo. Tan kale, hadalka qof walba uu sheegi karaa, walaalkeen Abwanguure wuxuu sheegay in dowladihii hore oo dhan, madaxweyneyaashii hore iyo madaxweynahan hadda jooga, mid walba uu dhowr jeer heshiis ku dhawaaqay, iyo kan heshiiska in ficil la raaciya la rabaa. Haddii la sheego afka uun laga sheego oo aan heshiiskaas ficil la raacinin, waxba kama soconayo. Waxa dowladnimada Soomaaliya hortaagan sideedaba waa hadalka aan ficilka lahayn. Yani, labadii kun kasoo bilow xilligii Cabdiqaasin ilaa hadda waa 20 sanadood dowladda Soomaaliya hal guri bay degan tahay oo ay ka talisaa guri keliya. Ma dhici karto caalamku horumar weyn baa la samayn kari lahaa muddadaas. Iraadadii baa maqan baan qabaa anugu, iyo rabitaankii in wax la sameeyo dowladnimada, iyo rabitaankii dowladnimada yar oon jirin meesha. Hadalka cid waliba, madaxweyne walba iyo wasiir walba iyo mas-uul kasta oo Soomaaliya soo mara, wixii ummaddu u baahnayd oo la jeclaa oo loo riyaaqayay buu sheegaa, laakiin ficilkeedii ma sameeyo. Hadalka haddii uusan ficil lahayn waxba ma tarayo. Waxaan qabaa hadalkii in ficil la raaciyo. Cid meel loo mara lama weynayo, waa dad Soomaaliya. Dadkani waa lala hadli karaa, waa loo tegi karaa, waa la wici karaa, warfan dad baa loo diri karaa. Dariiq loo maro lama waayo, dad la yaqaano weye, meeshii joogaana la yaqaano weye. Haddii aan maanta Shabaab layla heshiinin oon Soomaaliya oo dhan la heshiinin, mushkiladdu weligeed ma istaagayso. Waa in tanaasul la sameeyaa oo si saamax la sameeyaa oo wax walba laga tanaasulaa lagana heshiiyaa.
Guura haye, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Waxaan isleeyahay hadda koor waxaan niri waagii dilaacaba bale lagu ducaysiyo dhiig daata mooyo cudurkiinu daawiyo daryeel kale maleeya. Daryeel kale ma leh. Dabkuna wuxuu ka shidan yahay dunidan muslimiintu inta ay ka degaan daah ayaa ka dambeeya, duulaanka ayaa wada. Dagaalkan horta meel kale ka socda. Shabaab hadday rabaan dalkan inay maamulaan ama ummadan ay u taliyaan shacabka masaakiinta oo marasta oo aan la dagaalamin, ma aysan gumaadi lahayn. Waxay u gumaadayaan haddii alla kuruyso ummadda dilka aan kala sooca lahayn ugu samaynaya. Waxa waaye inaysan ka rabin wax mustaqbal ah. Qofku ummad uu mustaqbal ka rabo oo inuu maamulo uu berri rabo, haddii alla kuruun yahay hooyada suuqa yaanyada ku gadaysa gaari kuma qarxay. Shabaab uma samaysna wadahadal iyo heshiis inay galaan. Shabaab waxaa looga adkaa karaa oo looga daawoobi karaa in dadka Soomaaliyeed u midoobaan oo lala dagaalamo maalin cad oo haddii alla kuruun yaa arkayay la yiraahdo. Sidaas unbaa looga badbaadi karaa. Maahane Shabaab uma samaysna inay heshiis iyo wadahadal inta galaan lagu heshiiyo. Wax la sugaayo maahan, dhaqan looga bartayna maahan, taladuna ayaga kama go'do. Waxaadna ogtahay aas-aasayaashii Shabaab oo haddii alla kuruun Soomaalida ahay gacantooday ku baxeen inta ugu badan. Raggii ugu horreeyay waad ogtihiin Ibraahim Afghanistan iyo meesha ay mareen. Marka tala ayaga ka go'do maahan, haddii alla kuruun daahna gadaala laga maamulaa, ayaguna waxay ahaayeen dadka la adeegsado. Marka waxaan aaminsanahay xalku wuxuu ku imaan karaa in lala dagaalamo oo la iska xoreeyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Muqtar Maxamed Mahad oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho iyo Abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure oo ah maareeyaha tiyaatarka qaranka. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsanyahay xasan kaafiq qoyste oo nala socotinayay doodaasi gaabanaha kaad ka dhageysanaysaan waa washington. wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed samriya ayaa sheegay in mowqifka dowladda ee doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan maamul goboleedyada galmudug iyo jubbaland uu yahay mid cad oo aana faragelin lahayn, isagoo sheegay in wasaaraddiisu ay labadaasi maamulba kala shaqaynayso in wakhtigii loogu talagalay ay ku dhacaan doorashooyinka. cabdicasiis xuseen ayaa wasiir sabriya khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay, waxaana weydiiyey qorshaha dowladda ee ku aadan maamulka galmudug.
cabdicasiis, adeero galmudug waxay kusoo bilaabatay galmudug aan isu qamayn dowlad galmudug la yidhaahdo oo fadhisa cadaado iyo maamul ahlusunna waljamaaca oo loo yaqaanay maamulka gobollada dhexe oo lasuna reed fadhiyey in mudaahay saas ahayd. heshiiskii jabuutia lasoo maray waa laysu geeyey, lasuna reeda la faray, calankii ahlusunna la dejiyey, calankii galmudugaa la saaray, waxaa lagu heshiiyey qodobo la yaqaano. nasiib darro waxaa kasoo baxay cillado iyo isdiidiid maamulkii cusbaa gudihiisa. waxaa hadda maanta aada arkaysaana waa intaas. hadda waxaan ka shaqaynaynaa in arrinkaasu ilaahay idankii ku soo ururo, in la wada hadlo waxyaabaha cilalkaa oo muuqda iyo khilaafyadana galmudug ayadoo loo dareynayo iyo degaankeeda laga gudbo.
tahay madaxweyne xaaf waqtigiisii uu ka dhammaanaya, maxaa idiin qorshaysan doorasho ma ka dhacaysaa galmudug?
mowqifka dowladda federaalka ahan kuu sheegi karaa. annagu waxaan rabnaa in doorasho galmudug ay ka dhacdo waqtigii loogu talagalay oo ah bisha julaay sanadkan hadda anku.
marka sheekh shaakir iyo madaxweyne xaaf iyaguna waa kuwii sheegay in ay ku heshiiyeen in doorashada galmudug la qabto dhammaadka 2000 iyo siday hadalka u dhigeen 2020-ka, maxay tahay qorshahaasi, sideenaad u aragtaan idinku?
cabdicasiis, waxaan isleeyahay sheekh shaakir iyo madaxweyne xaas iyo dhammaan mas-uuliyiinta galmudug iyo mas-uuliyiinta federaalka waxaa u yaala galmudug arrinkeeda inay wada xaliyaan, meel wanaagsan keenaan, doorashada waqtiga loogu talagalana ay qabtaan. wixii aan intaas ahayn oo laysku diidan yahayna inta laga fariisto, tafaahum iyo isafgarad laga gaaro.
marka doorasho nooceeyaad doonaysaan marka in galmudug ay ka dhacdo, waayo dadka idin dhaliilaya waxay idinku eedaynayaan in fargelin aad wasaaraddaadi iyo dowladdiiba ku haysaan oo aad damacsantihiin in shaqsi markaasi ama musharax dowladda la fikira ama dowladdu ay dabada ka riixayso in meesha la geeyo sidii ka dhacday doorashadii koonfur galbeed oo kale, ma doorasho noocaas oo kale doonaysaan, mise waxaad u ogolaanaysaan in dhinacyadan galmudug ku lug leh ee qadiyadeedana wax laga weydiiyo inaad u wada keentaan oo iyaga u ogolaataan inay wax iska soo dhexushaan?
walaahi cabdicasiis, hadee nin suxufiya haataayo adiga hadalka intaad doontaad qaraarayn kartaa, laakiin anugu waxaan rabaa inaan kugu soo koobo. galmudug, anugu haddaan ahaa wasiirka arrimaha gudaha, madaxweynaha iyo prime ministerka iyo xukuumadda dhane waxay diyaar u yihiin meeshaas inay ka dhacdo doorasho daah furan, laga hormariyo dib u heshiisiin iyo is-afgarad mas-uuliyiinta galmudug iyo mas-uuliyiinta federaalka ah oo ay ka shaqeeyaan, ummaddana meel la isugu keeno horena loo wada wado.
marka bisha julaay qorshaha dowladda waxa weeye in galmudug doorasho ka dhacdo oon dib u dhacayman.
julaay wixii aan ahayn waa wax wadahadal dambe ka dhashaa lagu bedeli karaa.
wasaaraddaad wax wadahadala ama hoose ama la og yahay oo idin dhex maraya ma jira, adigii xaaf ama sheekh shaakir oo maamulkii dhuusamareeb ahlusunna oo arrimahan ku aadan ama kuwa cadaada jooga?
cabdilcasiis, ma kala xirnin, aniguna ma kala xirnin, madaxweynaha iyo prime ministerkana kalama xirna.
waa tahay,
laakiin in weli hawla noo dhimantaan kuu sheegi karaa. hawshaasina ay tahay hawl fulin naga rabto.
waa tahay,
ku dadaali doonaan kuu sheega oo aan meel geyn doono.
dhinaca kismaayo marka iyadana doorashaa la filayaa inay ka dhacdo, ra-iisul wasaaruhu waa kii halkaas tegay, bal iyadana maxaa qorshaha dowladda ee maamulka jubbaland doorashada la filayo maxay tahay?
cabdicasiis, ishaad ila socoto ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga hogaaminaya sida jubbaland madaxweyne axmed islaan iyo dadka kale mas-uuliyiinta ahaa wasiiradii iyo ay la fariisteen, waxaa laga hadlaayana waxay ahayd arrimaha uu la rabay in laga wada hadlo oo laysla meel dhigo la toosiyo. intaan anigu xoogaalka u ahay waxay soo gaartay meel aad iyo aada u fiican. anigu waxaan isleeyahay dadka mas-uuliyiinta federaalka ha ahaato, dowlad goboleedyada ha ahaato, marba haddii la wada shaqaynayo waxwaa imaan karaan, la kala tabto ama la isku qabto. sidaas hadda ra-iisul wasaaruhu inta jubbaland u tegay oo la fariistay madaxweyne axmed islaan, axmed maxamed islaan la fariistay, waa arrimahaas ugala soo hadlay oo ay meel xusuura dhigeen. waddadaas waa waddada u baahan mar walbana in loo maro arrimaha.
waa tahay, waxaa jirta hadal hayn ku saabsan in dowladda Kenya oo ciidamo ka joogaan qeybo ka tirsan koonfurta Soomaaliya, dee Kismaayo oo kale, ay galaangal ku leedahay arrimaha doorashada ee Jubbaland. idinka ka dowlad ahaan arrimahaasi iyo hadalladaasi, hadalhayntaasi maxaad kala socotaan?
warkaas ma hayno Cabdiraxiis, warkaas ma hayno. mar kalena haddaan kuugu celiyo, ma rabo inaan waxa aniga xogta aan ku siinayo xog gacanta koowaada oo wasaaraddeedii shaqadeeda qusaysa inay daafto ma rabooba.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
haatana kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo heedaha, waxay noo hayaa Axmed Faarax Ali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, sida la og yahay, waayeelka Soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo maqalkeedaba uu macaansado. suugaan kala jaada oo xagga garashada markii laga eego da-da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa. waxaa ka mid a maansada iyo sheeke murtiyeedda maldahan ee duluc shisha iyo in wax la isku tusaaleeyo curinteeda looga dan leeyahay. waxaa ka mid a hal xiraalaha iyo wixii soo raaca. sidaasi la eg, carruurtuna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna u sii kala baxda sheekooyin iyo heese garaadkooda la fil ah kolka loogu luuqaynayana ay dhab u jecel yihiin. suugaanta waayeelka waxaa curiya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya. ha yeeshee, sida la garan karo, carruurtu iyadu waxba ma curin karto, sababtaa awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya. waase kuma waayeelka u curiya? waa su-aasha aan kaga jawaabi doono barnaamijka toddobaadkan. inta aanan haddaba su-aashaas ka jawaabin, aan idhaahdo suugaanta qaybaha ay dumarka Soomaalidu curiyaani way fara badan tahay, waxaase ugu caansan buraanburka oo arrimo kala kaana ay u xambaarin jireen. waa cayaa sacab iyo jaamba leh iyo tixa lagu googooyo oo dumarka da-da yari ay ku kulmi jireen. waagiisii horena waxay tuman jireen oo keliya habeenada aroosyada cusub la gelbinayo. inanka iyo inanta isguursada ayaa tixixiisa lagu ammaani jiray, waxaase gadaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku kaga hadlaan calaacalkuba ha u badnaade. waxayba odhan jireen halka gabaygu uu ragga u joogo ayuu buraanburku dumarka u jooga. aan haddaba si degdega u tusaaleeyo tixaha buraanburka ah ee ay nala tahay inay ugu da-wan yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay. aan u horeysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantooqday, inantii uu guursadayna intay u faantay ku gelbisay ayaan badanay ayaa kuu ilaala tegay ayaa kuu sheegay shankaroona inankaya. sidaan soo xusay in badan buu buraanburku ahaa hab suugaaneed ay dumarku ku calaacalaan oo tiiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiiyaan. taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii la siiyey ninkii haweenka badan lahaa ee markay muddo wada joogeen la dhaqankiisii u adkaysan kari weeyey. Inantii dabadeed buraanburtay ee haaraantay eeddadeed oo markii hore guursigii ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godod la qabay, kana war qabtay daacaddarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhaxa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo. Waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale eeddaday inay iga digto ayay ahayde inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn, iyadoo la garanaysa waa gabadhii kolkaa eeddadeed ugu calaacashay buraanburka waagii dambacaanka noqday ee ay dumarku soo daliishadaan kolka ay dhaliilaha godadlaha isu jiibinayaan. Waxay tidhi, daweeyaay, anigu waan kaaga digi lahaa, maad i dareensiisid in godad la daalan yahay daacad hadalkii ah maduul culimaa ku faray dabamar badanaa xaggee buu ka daacaya. Tu kale oo waxaa jirta iyaduna buraanbur ay ku calaacashay ku soo koobtay dhibihii iyada guurkeedii ka soo maray. Calaf lama seegee shuu mid xilo guba ah ayay dabin ugu dhacday, mid ay gadaalkii Soomaali oo idil u nacday markuu inta furay oo haddana ka xayuubsaday dharkii yaraa ee muddadii ay isqabeen uu u gaday. Dabadeedna waa haweenaydii gabar ay dhashay oo ay markaa koolkoolinaysay taxda buraanburka kula talisay ugana digtay maalinta ay guur maagto nin Soomaali ku abtirsadaba inaysan geedi ka fogaato. Waxay tidhi, sureerey hooyo, Soomaali kulama rabo, anay isabteen oo suufkiina iga furteen oo suuqa xamar weyne guntiinaan ku saraqsada. Buraanburka kasoko waxaa jira suugaan kale oo ay dumarku curin jireen, taasoo u badan heese mar walba xiriir la leh hawlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen. Waxaa ka mid a heesta ariga, midda maqasha, tan alool samayska, midda badartumista, kuwa rarada iyo kabda samayska, midda canalulista, midda maaweelinta caruurta iyo qaar kale. Sidaa darteedna heesaha caruurta waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka Soomaaliyeed loo aaneeyo, gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo keliyihi ay curiso. Taa sababteeda in la gartaana ma aha wax inagu adag, marba hadday iyadu tahay ababka ilmaha ruuxa mar walbaba u taagan. Guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa, kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyadaa dadka ka og. Ma yeeraan mar uu yahay, mar uu halaaqbarad yahay, mar uu fadhi ku celis yahay, mar uu gurguuranayo iyo mar uu socodbarad yahay intaba. Haddiiba iyadaa garan karta waxa uu tabanayo, iyada ayaa goor walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno, si wacan u seexdo, si wacan u soo tooso, guud ahaanna uu si wacan u koro. Raaxa mooye, iyada ayaan rafaad u ogolay. Mar walba ay shidaad u heshaba, hooyada Soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay, welina malaha qaar u heesaa way jiraan. Inuu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa, dabadeedna u heestaa. Ereyo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa, kuwaasoo si xoog leh wax uga beddela xaalad laga yaabo inaanay wanaagsanayno uu markaa ku jiro, lana ooyaayo sida xanuun meel ka haya, gaajo iyo wixii la mida. Marmarka qaarkoodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka u dhiisu cisadkooda maran iyo dhegdhegta qosolkooda uu ugu raaxaysto. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo. Waa inoo toddobaadka soo aadanaya ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasi dhaqankiyada dhegeystayaal waxay nala socodsiinayey axmed faarax cali idaaja. waxaanu barnaamijkaasi gebagabooha idaacadda iyada galabnimo oo ay si wada jira galabta idila socodsiinaya saare ciidla nuur iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwaca. tan iyo intiin idaacadda toddobada fiidnimo isugu iman doonna, waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
is VOA News. I'm Gene Randall.